Tie nav uzturu bagātinātāji vai tabletes pret galvas sāpēm, bet gan dzīvībai kritiski nozīmīgi medikamenti. Viens piemērs – insulīns pirmā tipa cukura diabēta pacientiem. Bez tā nevar, tas ir nozīmīgs, lai uzturētu atbilstošus dzīvībai svarīgus rādītājus cilvēku organismā. Dodoties ārpus mājām, ceļojot vai dodoties uz laukiem, var gadīties šo vai jebkuru citu svarīgo medikamentu atstāt mājās. Veselības ministrijā norāda, šādos gadījumos ir pat ļoti daudz risinājumi, kā pie medikamenta tikt. Galvenais nekrist panikā, stāsta Veselības ministrijas Veselības aprūpas organizācijas nodaļas vecākā eksperta Ieva Melišus.
Jā, nu ir gadījies tā, ka pacientam šie medikamenti ir izbeigušies, vai viņš tos nav paņēmis līdzi. Viņš var vērsties pirmām kārtām pie sava ģimenes ārsta telefoniski. Ārstniecības persona ir tiesīga izvērtēt vai izsniegt šīs zāles telefoniski. Gadījumos, kad apmeklēt vai sazvanīt ģimenes ārstu nav iespējams, Rīgā un arī citās lielākajās pilsētās ir pieejami dežūrārsti. Bez dežūrārstiem ārpus ģimenes ārsta darba laika ir iespējams vērsties felčera punktā, tāpat var doties uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktu. Nu, un tad, ja tas pacients stāvoklis ir akūts vai dzīvībai bīstams, tad var vērsties tuvākajās uzņemšanas nodaļās vai arī zvanīt kritiskajā gadījumā uz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.
Melišus gan norāda, pats būtiskākais tomēr ir pacienta līdzestība un iesaiste ārstēšanas procesā, kas sevi ietver arī nopietnu izturēšanos pret savu veselību, tādēļ vienmēr jāpārliecinās vai kaut kur dodoties, kritiski svarīgie medikamenti nav ar beigušos derīgumu termiņu un vienmēr ir līdzi. Arī endokrinoloģa Latvijas diabēta federācijas vadītāja Indra Štelmane uzsver, šādiem medikamentiem vienmēr jābūt līdzi. Tomēr diabēta gadījumā ārkārtas situācijā svarīga ir diēta. Proti līdz medikamenta saņemšanai ļoti jāizvērtē, kas tiek lietots uzturā. Turpina Štelmane.
Ļoti uzmanīga ar taukvielēšanu, ar olies hidrātēšanu, ja, nu tas ir tas, kas ietekmē glikozes līmeni asinīs. Stingrāk dietu, bet, protams, nekādu nevar teikt, kad var palikt bez medikamentiem ilgu laiku. Bet, nu, nav laba doma, teiksim, ir jārūpējas par savām zālēm.
Indra Štelmane skaidro, arī COVID-19 veicis labas izmaiņas medikamentu pieejamībā, jo beidzot ticis atrisināts jautājums, ka arī ārsti speciālisti var konsultēt un izrakstīt medikamentus attālināti. Veselības ministrijas Veselības aprūpas organizācijas nodaļas vecākā eksperta Ieva Melišus arī norāda, ka informāciju par iespējām meklēt palīdzību katrā reģionā un arī kontaktinformāciju ir iespējams atrast Nacionālā veselības dienesta mājaslapā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.